to do the password.
Myra Stafford texnologiya kurslariga yozilganida maqsadi bitta edi. iPad planshetidan foydalanishni o'rganish.
Okay. My daughter gave.
Qizim sovg'a qilgan edi deydi u. Ancha bo'ldi. Ishlatmaysizmi deya verdi. Myra planshetni qo'llashni o'rganmoqda. O'ziga ishonch ortgan.
yahoo.com.
Bugun anchagina narsa bilib oldim. Nevaramga endi bu iPadni o'ynash uchun navbat yo'q, dedi u. Zion Perkins, Myra'ning o'qituvchisi.
Sabr toqat kerak, chunki kompyuter texnologiyalarini mutlaqo bilmaydiganlar bor.
No, as well as others.
Maryland shtatining Kolumbiya shahridagi 50 plus markazida keksalar uchun taklif qilinadigan darslardan biridamiz.
From qigong and tai chi.
Qigong va tai chi bo'yicha jismoniy mashqlardan tortib kart o'ynash, bichish, tikish, hamma kurslar bor bu yerda. Markaz direktori bu Meridi Mikaid. Uning nazarida keksalar texnologiyani o'rganishga majbur.
Some of them don't get out to make long trips to see.
Ayrimlari tashqariga ko'p chiqmaydi, uzoqqa safar qilib yaqinlarini ko'rishga bora olmaydi. Demak, Facebook, Skype orqali muloqot qilishga majbur. Iqtisodiy jihatdan foydasi ham katta. Karyera va pensiya masalalari bo'yicha mutaxassis Keri Xaninga ko'ra, keksalar internet iqtisodiyotining kattagina qismi. Bilasizmi, internet foydalanuvchilarining 3dan 1 qismi yoshi 50 dan oshgan odamlar. Ular texnologiyadan foydalansa internetda savdo qiziydi, deydi ekspert. Texnologiya bilimi bilan keksalar o'zi uchun ish ham qidiradi. Internetga rezyume joylashtirish kerak. LinkedIn professional tarmoqqa a'zo bo'lish zarur. Carlton Radcalloway uchun bu ayni muddao.
95 yilda pensiyaga chiqqanimda kompyuterlar endi chiqayotgan edi. Kompyuterdan foydalanishni o'rganmasam ham bo'ladi deb o'ylagandim.
Keyinchalik u yangi kasb egalladi. Hozir aktyor. Kurslardan olingan bilim yangi professional faoliyatida qo'l kelmoqda.
As a result of that I was able to
internetga suratlarimni joylashtirdim. Fotolarimni agentimga yuborishda yordamlashdi.
Yosh muallim Madison Lam ham ko'p narsa o'rganmoqda. Odamlar bilan muomala qilishni o'rgandim, deydi u. Chunki men tabiatan uyatchan, tortinchoq odamman. Yosh o'qituvchilar muloqot qilishni o'rganmoqda. Boshqa sohalar bilan tanishmoqda, deydi kurslarni tashkil etgan markaz xodimi Safar Windley. Ular uchun bu mashg'ulotlar har tomonlama foydali. Yangi bilim, tajriba bu. Kimgadir texnologiyalar dunyosini ochib berish, internetdan foydalanishni o'rgatishning o'zi katta bir yutuq. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.